свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
11 година 6 хвилин на нашому студійному променевому годиннику. Ми вже тут тихенько покашлюємо, включаємо мікрофони, шародимо листочками. Це програма «На свіжу голову». У студії сьогодні працюють Василина Думан і Ольга Бабчук. І сьогодні в цій годині ми пропонуємо вам обговорити дві дуже важливі теми. Про контрабанду на Сході. Про цю тему говорять багато, але черговий привід підняти її сьогодні в ефірі з'явився буквально вчора, і про наших спортсменів, які хочуть виступати на Олімпійських іграх за інші країни, і про те, чому Національний олімпійський комітет не дозволяє їм це робити. Так що розраховуємо і на вашу активність.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
До інформаційних приводів. Співробітники Державної прикордонної служби в результаті проведення спецоперації виявили схеми незаконного переміщення товарів і вантажів на тимчасово підконтрольну територію незаконним збройним формуванням. Повідомляється, що в схемі були задіяні українські, казахські, білоруські і узбецькі фірми-перевізники. І, власне, такий міжнародний просто
анклав
виходить. І та кількість транспортних засобів, яка була вилучена, і товарів контрабандних на суму майже 3 мільйони гривень, цифри, звичайно, вражають, але, здається, це все-таки крапля в морі. Про масштаби контрабанди, про те, чи вдасться її подолати, адже ми розуміємо, що ні, є так багато зацікавлених людей. Ми говоримо сьогодні з нашою гостею, з нашими слухачами. 239-60-19 номер нашого телефону для вас, а поки що Діана Макарова, волонтер і засновник фонду Діани Макарової в нашій студії. Доброго ранку, Діана.
Доброго ранку.
Як ви вважаєте, ця ситуація з контрабандною, тобто ці цифри, які сьогодні з'явилися, там ще цигарки на суму там 170 тисяч було виявлено не так давно. Це реальна боротьба, насправді, з контрабандою?
Це
чи
копійки.
Копійки?
Це копійки, які хочуть показати суспільству, що от ми ж боремось, ми ж працюємо, да? Насправді, давайте почнемо з того, що ситуація з контрабандою, контрабанду у нас мусірують досить недавно, але це почалось дуже давно, майже з самим початком війни. Тобто контрабанда була, є і буде, особливо в таких гібридних війнах, як наша війна. Контрабанда – це таке діло, яке розвивається якраз під час таких штучних перемир. Тобто, коли армія, маса людей там стоїть на оцій гарячій лінії, але війни, чи то вона є, чи то її нема, вона то локальна, то наступальна, то котли, то знову перемир'я, і люди починають жити, тобто люди починають заробляти. Ми жалимось, там аватари, там курці, да, там падає дисципліна. Так це обов'язкове зло. Тобто і точно так же контрабанда – це обов'язкове зло. Особливо, коли заборона на торгівлю, заборона на перевезення товарів, отака, знаєте, немножко беременна. Тобто можна перевозити дещо, але не все. Одним забороняємо, другим дозволяємо.
Можна, але небагато.
Да,
тобто
да,
це
да.
Стає підставами для того, щоб
знаходити,
намагалися домовлятися і платити гроші за те, аби перевозити те, що...
Абсолютно точно. Знаходити такі лазійки. Знову ж таки, дуже велике значення має політика Генштабу. От що в нас роблять? У нас беруть бригаду, да, і ставлять її надовго на одне місце, там на півроку, на рік. Цій бригаді, коли вона воює, їй є що робити. Ну, бо це бійці, це солдати, це командири, їм треба воювати, армії треба воювати. Коли армія не воює, коли армію штучно стримують, армія починає, підкажіть мені українське слово, розлагатися.
Розкладатися.
Розкладатись, угу. Да, абсолютно точно. І це починається пиятика, порушення дисципліни, мародерство, не будемо приховувати, це теж є.
І це наскільки це масові, те, про що ви зараз говорите?
Мародерство чи... не масове. Мародерство якраз з цим бореться найбільше.
Дуже жорстко.
Да,
угу.
Дуже жорстко. Пияцтво, да, на жаль, масове. Це чоловіки, яким страшно, холодно. Їм нічого робити.
Журнал «Нове час» писав про те, що збільшився відсоток проституції у зоні АТО дуже сильно. І,
я читала ту статтю, там надто згущені фарби. Насправді все не настільки страшно, але не будемо гріха таїть, все це є, бо оці усі прифронтові містечка, вони завжди були досить небезпечними в цьому плані. Тобто людям не було де працювати.
Так, таке слово вживають депресивні, коли якби...
Є депресивні, є не дуже депресивні, загалом найбільше депресивні, да. Купа переселенок, вони з дітьми, да, якось треба заробляти. Тут багато чоловіків.
Але хочу нагадати нашим слухачам, що українська ситуація не унікальна. От недавно читала книжку про Першу світову, і все те саме, просто таке ніби про нас. Те саме мародерство,
контрабанда.
Та сама контрабанда.
Ви розумієте, я була проти, коли у перший рік війни наших бійців виставляли такими абсолютними янголами, абсолютними героями.
Вони люди.
Абсолютно святими людьми. Та ні, самі бійці казали, та не робіть же ж ви з нас таких поголовних героїв. Ми просто люди. Так, це просто люди. Війна – це просто війна. Мирне населення – це просто мирне населення. Йому треба виживати в тих жахливих умовах, в які втягла його війна. Тобто усі оці випадки, вони мусять бути. Їх не може не бути. Точно так і контрабанда.
Але й боротися з нею треба. Діано, ви їздите на фронт через тиждень, так? Тобто двічі на місяць ви там є.
Да.
І проїжджаєте, фактично по всій лінії зіткнення.
По нульовим блокпостам.
Наскільки за вашим... Тобто ви бачите це, очевидно, ви знаєте і бачите, як це все відбувається, принаймні, інформацію маєте. Наскільки відповідають дійсності, скажімо, заяви Туки про те, що контрабанда там в певні місяці до 70% скоротилася, СБУ, які говорять, що перекривають там цілі потоки і ці схеми руйнують. Чи можна їх зруйнувати? Тому що зараз з'являються і розмови про те, що а де ж ти дінеш там? Полями, селами, лісами, садками проносять
сила селена стежу, якими можна проїхати. Давайте поговоримо про ці 70%. Ми їх побороли, за словами, не лише Георгія Туки, не лише багато хто говорив, 70%. Якось вони вчепились, ці 70%, і ці 70%
лунають.
Да. Вперше я їх почула влітку, коли щойно запрацювали оці мобільні групи по боротьбі з контрабандою. Я вважала їх мертвонародженим дитям там ініціативної групи під проводом Бірюкова. Це була така ідея, ми зараз зробимо мобільні групи, в які входять СБУ, фіскальні служби, десантники для захисту і найбільш активні бойові волонтери. І буквально за півтора місяці я вперше почула про оці 70%. Це було в той час, коли оце мертве народжене дитя, оці мобільні групи не мали ні палива, ні навіть іноді грошей, щоб поїсти. Тобто ми, волонтери, допомагали їм. І оці 70%, знаєте, чим закінчились для мене, наприклад, вони закінчились страшною трагедією. Загинув мій найближчий друг Андрій Галущенко.
Ендрю.
Ендрю, так. Він загинув разом з байкером, там інші важко поранені, легко поранені.
Байкер – це так само позивний?
Так, Діма, фіскал. І оці люди, Ендрю, вони були справжніми борцями з контрабандою. Ендрю був патологічно чесною людиною, і він вірив в те, що це можна побороти.
Їх обурювало, власне, що за це беруть гроші, а не сам факт товарів.
Сам факт, і те, що в цьому приймають участь оці наші бригади, які по півроку, по року стоять на одних і тих же місцях, корінились, і Ендрю знав, що дехто з цих бригад, там десь бригадна розвідка, десь сам комбриг, припустімо, не будемо казати, яких бригад, не будемо, що вони не те, що кришують контрабанду, вони просто її проводять. До речі, Отоді, коли запрацював Ендрю, і хлопці кажуть, я багато говорила з хлопцями, з його колегами по цій мобільній групі, вони казали, що з його появою ми дійсно стільки почали робити. Отоді, можливо, оті 70% і могли б наблизитись. Але комусь це дуже заважало, і ми бачимо результат, результат смерті.
Як, власне, от це відбувається, скажімо, зараз, якою є картинка зараз на фронті і в прифронтових зонах, дізнаємося зараз телефоном на прямому включенні з нами, сподіваюся, що ще є, бо вже давно чекає один із бійців. Микола, добрий день вам.
Доброго дня.
Доброго дня.
Микола, ви, наскільки я розумію, перебуваєте в секторі М, так? Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про контрабанду і про боротьбу з нею. Чи бачите ви, скажімо, боротьбу, чи стало її менше, чи насправді як возили, так і возять?
Ну, те, що я бачу, я можу сказати коротко. Виявляються канали контрабанди, на них сідають наші працівники або військовослужбовці, або ті ж групи СБУ і очолюють. І контрабанда йде тільки вже під другим, скажімо так, кришею.
А наскільки, ну, реально, можливо, це наївне запитання, відразу я розумію, що воно частково наївне, але все-таки є такі бійці, як ви, так? Тобто, які бачать і знають, як це відбувається. Наскільки реально це зупинити, я не знаю, там скаржитись керівництву, писати заяви, озвучувати, чи це процес, який, ну, от, як каже Діана Макарова, ну, він, ну, неминучий, на превеликий жаль, і він все одно буде. Якою, як ви, ну, можна щось робити?
Ну, я не місія, але думаю, що, ну, це треба висвітлювати, більше висвітлювати.
Головне, тобто говорити.
На телебаченні показувати ці лиця, які замішані в цьому. Це робити відкритим. А не так, що там ми доповіли одному командиру, і воно десь там і вмерла, та інформація вмерла, і нічого не робиться.
А може ви знаєте, скільки можна заробити на контрабанді, там, не знаю, от людям, які пробують її очолити? Може вам відомі якісь суми?
Ну, мені особисто пропонували, наприклад, за один бус, якщо пропустити, бус – це 8 тисяч гривень. За ніч на цій дорозі 5-6 бусиків проходило. Це тільки одна дорога, а там на участку 2 кілометри таких 4 дороги.
Ну, це більше, ніж зарплата
місячна, напевно,
військового.
Що.
Так, і багато хто не витримує.
Якщо, наприклад, би я пішов, ну, я би міг пропускати, закривати очі, в мене б було, ну, порядка, да, ну, в середньому 8 тисяч, якщо навіть буду дивитися, 8 тисяч гривень в день, сутки. Розумієте, це рядові бої, а що говорити вже про великі машини там і інші. Маленькі бусики, це така мелка контрабанда, які там закривають очі.
Микола, ще одне запитання. Ну, не всі ж погоджуються, так, брати участь в контрабандному перевезенні і якось, ну, цей процес, він такий є протизаконним, і підтримувати його. Чи є тиск якийсь на тих людей, які відмовляються долучатися до контрабанди і відмовляються брати 8 тисяч за провезення бусика?
Та ні, такого тиску, я думаю, нема, бо не бере один, вже добре, підходить до другого.
Я б сказала, дивлячись, де.
Да, або так, змінить з того місця, поставлять іншого, який буде погоджуватися.
Дякуємо вам, Микола, боєць української армії, був,
не
з нами на зв'язку,
казати,
звичайно, не будемо,
да,
говорити. Дякуємо вам за те, що включилися і розказали про це. Слухайте, але цифри, ну, мене ж вражають.
Мало це... того, що є цифри, є позивні. Ці позивні багато хто знає. Про ці позивні говорили. Тобто є такий СБУшник, який, власне, контролює контрабанду там в секторі М на отому квадраті, про який говорить Микола, бо сектор великий. Ну і що? Він як стояв, так і стоїть. Це СБУшник, член мобільних груп по боротьбі з контрабандою. Він так і стоїть. Чому він так і стоїть? Чому він так впевнено проводить контрабанду? Мабуть, тому, що в нього є високі покровителі. Чому один з найвідоміших комбригів-контрабандистів, знову ж таки, ну, не можемо говорити прізвище, Чому він після того, коли вже аж отак захлеснуло вкрай те, що творилось на його квадраті, він був відізваний і підвищений до генеральської должності. Чому? Я не розумію. Можливо, тому, що криша у цієї контрабанди набагато вища. Тобто ми знаємо, що кришують деякі люди із СБУ. Кришують деякі люди навіть із контрозвідки. Натомість, щоб відбувалася така активна боротьба з контрабандою, да, щоб кинути сили на те, щоб більш щільно закрити кордони, заборонити абсолютний перехід цієї контрабанди. Замість цього відбуваються дивні речі. З деяких пір нас, волонтерів, почали тормозити на прикордонних оцих блокпостах. От ми їдемо собі, да, у нас графік, ми поспішаємо, нас чекають на нулях. Нулі – це нульові блокпости,
за якими вже сепаратисти, так?
Нас тормозять на прикордонних блокпостах і кажуть, все, ви далі не їдете. Такі, боже, за що, чому?
Перше, за два роки.
Да, нам кажуть, бо на ваш товар нема документів накладних. Ми кажемо, це не товар. Ми волонтери, ми веземо грузи на передову, нічого не знаємо, може ви контрабандисти. Тобто ми просимо, перевірте, подзвоніть туди. Ні, нам навіть забороняють дзвонити в бригади. Один раз я подзвонила в бригаду і сказала, так, все, ми стоїмо на прикордонному блокпості, ми сьогодні до вас не приїдемо, і завтра, мабуть, не приїдемо, і, мабуть, вже ніколи не приїдемо, бо нас не пропускають. Так нас ледве не на руках ті фіскали пронесли через блокпост. Кажуть, навіщо ви дзвонили до бригади?
Чим ви це пояснюєте? Щоб не фіксувати ось ці, чи це помста, чи спроба зупинити, чи щоб мовчали?
Можна посміятись, сказати, да, бий своїх, щоб чужі боялись. Але мені здається, я навіть впевнена в тому, що ми оці польові волонтери, не оці кабінетні вже волонтери, голуба косточка, біла кров, які вже наближені до президента, і вони там щось роблять в його кабінетах, вони вже висказують його думку. От. А оці робочі, польові, фронтові волонтери вже різко почали комусь заважати. Кому ми можемо заважати, я не знаю, хоча ми і ви, журналісти, ми дві таких одиниці, які знають усе про фронт. Тобто, що знає боєць? Да? Він знає свою позицію. Його перекинуть на іншу позицію, він буде знати дві позиції, там три. Да? Ми знаємо весь фронт. Ми приїжджаємо з фронту і розказуємо людям, як там насправді справи. Ви теж журналісти, ви приїжджаєте з фронту і це теж розповідаєте. Тобто ми такі дві небезпечні сили, які скажуть людям правду. Можливо, комусь не потрібна правда про фронт?
239-60-19, я нагадаю номер для наших слухачів. Ми говоримо про контрабанду з Діаною Макаровою. І як ви вважаєте, чи можна її зупинити? Навіть з огляду на щойно почуте, скажімо, щойно озвучене в нашому ефірі. Телефонуйте, висловлюйтесь.
Пані Діан, а от ви не думаєте, що, можливо, волонтери самі винні, що зараз склалася така ситуація з Міноборони? Бо коли потрібно було лобіювати реформи, вказувати на якісь системні виправлення, волонтери займалися тим, що там забезпечували ті потреби бійців, які дуже часто вже були десь там на складах, а просто бійці не знали, як оформити заявки, чи ще, про це теж не багато хто з волонтерів говорив.
Дивіться,
і возили там квашену капусту і шкарпетку. Петків, то час, коли от Міноборони вже зараз там вони і більше фінансування, і більше впливу, і так далі. От вони станом на зараз вже почали.
Так, ви праві. Здійснювати. Волонтери возили дуже багато чого і потрібного, і такого не потрібно. Ми пам'ятаємо гори продуктів на фронті.
Навіть не суть в цьому, що вони замість того, щоб лобіювати реформи,
В нас такого не було. Ми завжди перевіряємо всі заявки і ми завжди приїжджаємо туди і бачимо дійсні потреби, розумієте? Але ми усі під магією оцього командири не вміють складати заявки. Командирів примушують по 10 разів складати правильно заявку. Ти ж напиши правильно, щоб все до буковки, щоб бійцю видали. Дивіться, берці. Білизну, там теплу форму, звичайну форму.
То, може, треба займатися тим, хто змушує?
Ні. Чекайте. Але ж бійцю це необхідно за замовчуванням. Чому командир мусить по 10 разів писати цю заявку? Це за замовчуванням. У вас виходить частина, у вас виходить підрозділ, вона вже просто по умолчанню повинна бути зібрана і вдягнута, взута, ну, абсолютно зібрана. Я вже не говорю про те, що дуже багато чого досі не закупає Міністерство оборони, це все й
ну,
досі.
І так, це також озвучується. Давайте до теми контрабанди повернемося ближче. 239-60-19, маємо слухачів, які також мають свою думку. Отже, чи вдасться її зупинити, чи так і буде цей контрабандний потік іти, і ніщо його не перепинить. Слухаємо вас. Добрий день.
Алло, доброго дня, пані ведуча. Гості в студії, добрий день.
Добрий
день.
Це житель Донбаса, зараз Краматорський. Да, по поводу контрабанди. Зараз я скажу результат, чого це контрабанда. Це результат того, що у нас АТО. Вот это для меня непонятно, вот эта формулировка АТО. Это, конечно, из ряда вон выходящее. Вот вам отсюда все вытекающие последствия. Контрабанда, крышевание и все-все-все. И хочу сказать второе. Для меня это важно. Не только для меня, для наших ребят, которые стоят здесь, которых я знаю, на блокпостах, все. Самое страшное проехать добровольцам, волонтерам, это Харьковскую и Днепропетровскую область. На блокпостах Беркут.
Да.
Сильнейший шмон. Гробу вам видали вашу славу. Это ответ беркутовцев. Понимаете?
Да, да.
Беркутовцев. И еще одно, ребята. Вот это вот все, что происходит, всему виной того, что у нас непатриотические правители наши, президент, власть и все. Все они замешаны в этом. Все они кушают кашку с этого. Вы не отключайте меня, слушайте, я буду толерантным. Но уже молчать некуда.
Мы почули
на фронте
вас.
Говорят следующее. Вот эти крысы, кабинетные генералы, они больше вреда приносят, чем вот эти ублюдки путинские на фронте. Все идет.
Мы вас дуже просимо вас дуже, ну, по-перше, бути толерантними, використовувати таку лексику, скажімо так, нормативно, огульно звинувачувати всіх ми також не можемо однозначно, ну, вони мають бути доказовими, ці звинувачення. Але
варто пам'ятати, так говорять про те, що АТО варто називати війною, але слова тягнуть за собою певні наслідки. Якщо ми хочемо називати ці події війною, то ми маємо бути готові до цензури у засобах масової інформації,
до
можливо, до там комендантської години, до низки інших обмежень, там тотальної мобілізації, переорієнтації. Ну, тобто, насправді різні є варіанти, але це дуже серйозно.
Але
і не
ми не
так.
повинні забувати, що як ти ці події не назвеш, насправді
це війна.
Справжня,
ну, ми
війна
пам'ятаємо про це і так.
Давайте ще одного додзвонювача візьмемо в ефір. Говоріть, будь ласка.
Це ж я?
Так, це ви.
Черкаси Василь Васильович, раз. Доброго ранку. Я хочу сказати, патріоти України, ті, хто слухають один ваш канал «Промінь», я думаю, я дуже, і вони, я думаю, сказала велику вдячність вам, вашій сьогодні зміні, вам особисто, Євгену Зелінському, за те, що...
Про контрабанду. Дякуємо за вдячність. Давайте про контрабанду. Як ви думаєте, її вдасть?
Я багато знав, що літом те, що твориться, я відношусь до тих антипатріотів України, так на вже патріотів.
Все. Почули вас, будь ласка. Часу мало. Давайте будемо, шановні слухачі, говорити по суті.
Але ви бачите, та, да, які нерви у людей, а там на фронті, у хлопців, ну, просто вони тримають себе з останнього. Бо, ну, не завжди дозволяють стріляти в відповідь, ви знаєте.
Так.
Це, да? І оці питання з контрабандом, дуже багато чесних, справжніх людей. І от коли вони бачать оцю загальну несправедливість, оце збагачення на війні, це дуже боляче.
А що вони готові робити?
От,
готові
власне, якось... чесні люди, яких дуже, ніхто не сумнівається насправді, що їх там дуже багато і чесних, так, але дуже часто зверху плаває якраз така піна, скажімо, так, і, ну, що готові робити ці люди?
Я не знаю, що вони готові робити, іноді мені здається, що вони готові стріляти, але, ну, просто брати і стріляти.
Це може найпростіше, простіше.
Да, але загалом там дуже багато адекватних людей, які розуміють відповідальність за зброю в руках. От вони хочуть і готові боротись, але чим далі, тим важче їм боротись. Наприклад, з оцими з недопусканнями волонтерів на передок, разом з цим прийшов такий наказ, не наказ, я не знаю, бійців тримають на позиціях, вони не можуть виїхати туди. Їм дозволяють дозволяють виїхати.
Виїхати куди? Напередок?
Припустимо в місто сусіднє, припустимо в сусіднє село, там, докупити продуктів.
Докупити у звільнення сигарет, фактично, так?
Да. Угу. Двічі на місяць їм це дозволяють, коли вони отримують гроші. Це все теж проводиться під таким гаслом, там, боротьба з п'янством. Але хто хоче випити, той знайде випити скрізь. Тобто це мало допомагає. І виходить така картина, що от ми там терчимо на тому блокпості, ми не можемо до них пробитися, нас свої ж не пропускають. Ми їх просимо, виїдіть до нас, вони кажуть, а ми не можемо, нас вже не випускають. Тобто вони не можуть, як раніше, сісти в машину і приїхати, забрати в нас оті свої грузи, оте, що допоможе їм там жити, ті ж самі бензопилки, ті ж самі генератори, чого він не видавало, не видає і не видасть Міноборони.
От, ви вважаєте, що це така спроба перекрити ось такий канал зв'язку між армією і волонтерами, як ланкою, яка може озвучити, оприлюднити ці факти і якимось чином вплинути на ситуацію?
Я далека від того, щоб відшукувати такі заговори. Угу. От, і насправді для бойових дій це досить правильно, коли боєць не має права під час бойових дій покидати ділянку
розташування. Так?
Розташування, угу. Насправді це правильно. Але мені здається, що там, як ти кажеш, в кожній шутці є доля шутки, да? От тут є така доля прощупування. Наскільки нам можна закрутити гайки? Наскільки волонтери збуряться чи не збуряться, коли ми їх взагалі не пропустимо туди? Тобто нас пробують, нас щупають. І точно так же бійців щупають на дисциплінованість, щупають на покору наказам. Тобто це зрозуміло.
Нам час насправді прощатися. Підсумовуючи цю частину нашої розмови, можемо робити висновок, так що поки розташування частин буде, на вашу думку, Діано, тобто поки вони будуть по кілька місяців, чи по півроку, чи по року на одному місці, то контрабанду ми не подолаємо.
Це раз. По-друге, вже забороняти, так забороняти. Тобто забороняти всім, а то звідкись раптом береться в Донецьку, там 8 бензовозів з паливом, угу. Невідомо хто.
Вагони з вугіллям.
Вагони,
і так далі.
Дійсно сказав правильно слухач, боєць, краще висвітлювати, не боятись називати імена, позивні комбригів, комбатів, СБУшників і навіть фіскалів, тих, хто замість того, щоб боротись, кришує.
Діана Макарова, засновниця фонду Діани Макарової, була у нас в студії. Дякуємо вам. А за кілька хвилин після пісні продовжимо.
Швидко ми оперед пішли, всім стали чути наш священний спів. По всьому світу нас зазміли безлічі. Ми шукали Європу, а знайшли Україну. Тобто сині люди ходять вулицями. Шукали Європу, знайшли Україну. Хай це пісня лине. Час настав творити нам між містами мости. Скажімо, слава Україні, брати. Ми шукали Європу, а знайшли Україну. Тобто сині люди ходять вулицями. Шукали Європу, знайшли Україну. Хай це пісня лише по іншій країні. Шукали Європу, а
важны достоинство и уважение, свобода мысли и выражения. Система вассала, рабов, распределителей, моральных уродов и их руководителей. Нам просто надоела вся эта возня. Украина и Европа начинается с тебя.
Свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Триває програма «На свіжу голову», спільний проект радіопромені громадського радіо. Василина Думан і Ольга Бабчук сьогодні працює для вас у студії. У нас залишилася одна частинка нашої розмови, одна тема, яку ми ще маємо обговорити, і стосуватиметься вона спорту. Ти спортсменка, Василино?
Спортом дружиш? Не товаришую якось зі школи.
Не склалося?
Не склалося.
Ну, але хай там як.
Але вболіваю, так, вболіваю.
От, а про вболівання йдеться особливо. Олімпійські ігри на носі, наступний рік олімпійський. Але кілька українських спортсменів можуть залишитися без виступів на іграх за свої, про щоправда, нові національні збірні. Йдеться про тих спортсменів, які прийняли пропозиції, скажімо, інших країн виступати за їхні збірні. Національний олімпійський комітет України учора висловив принципову позицію проти надання дозволу для переходу таких спортсменів до інших країн. Право на надання такого дозволу належить національним федераціям, сказав президент НОК Сергій Бубка. Але давайте не будемо забувати, що держава впродовж років інвестувала в підготовку того чи іншого спортсмена, чималі кошти. Це була цитата зі слів Сергія Бубки. І, власне, наскільки я розумію, цього року йдеться про двох спортсменів. Це легкоатлетка Віра Ребрик, яка має виступати за Росію, і плавчиня Вікторія Солнцева, яка має виступати за Туреччину, мала б. Але Олімпійський комітет їм цього не дозволить. Запитання до вас, шановні слухачі, чому наші спортсмени, власне, відмовляються від українського громадянства і готові виборювати медалі для інших країн.
Як
ви до цього, власне, ставитеся? Наскільки масовим є це явище? 239-60-19 номер нашого телефону. Ну, а першим попросимо відповісти на це запитання нашого гостя. Це Сіражуддін Базаєв, голова Федерації пауерліфтингу України. Доброго дня вам.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому спортсмени їдуть з України, спокушаються чи не спокушаються? Що спонукає їх?
Знаете, тут не хотелось останавливаться конкретно на каком-либо спортсмене. Будем говорить в целом о ситуации, что они ждали спортсменов покидать Украину. Я в спорте с самого начала, как распался Советский Союз, и в принципе наблюдаю, как развивается украинский спорт в течение 25 лет. И скажу, очень сильно меняется вот отношение к спортсменам своей работы и отношение государства именно к спорту. За все эти 25 лет можно сказать, что спорт превратился в такой очень дешевый инструмент, но удобный и полезный в руках грязной политики. То есть пользуясь тем, что спорт вне политики, это известный лозунг в олимпийском спорте, да, многие политики пользуются именно спортсменами в своих выборных агитациях, для поднятия рейтингов своих политических сил.
И еще навіть мода такая є, коли там мати свій футбольний клуб, чи там
абсолютно верно.
Той самое время. Статусна річ, ти модний.
Да. Той самое время, как только заканчиваются выборы, приходит время выполнять свои обещания, в том числе перед спортсменами, перед спортом целым. Об этом забывают. И причины, по каким спортсмены покидают Украину, тут можно, в принципе, подходить с разных сторон. Первое, это очень такие бешеные темпы, скажем, коммерциализации спорта. Это не только в Украине, во всем мире. Эта тенденция наблюдается, и украинским спортсменам тоже от этого некуда деться. Спортсмены на соревнованиях, чемпионатах Европы, мира общаются с другими спортсменами, с других стран, интересуются, знают, как живут, як тренуються, які условия бутові.
Тобто ви зараз говорите про те, що зарплати, умовно кажучи, у них набагато більші, винагороди за нагороди отримання на змаганнях в рази більші, умови для тренувань і для лікування, відновлення, реабілітації так само більше. Тобто ви зараз говорите про матеріальний такий бік
справи. Так, один підход к этой проблеме, одна сторона, да? Вторая, за все эти годы независимости, я скажу, была бездарная государственная политика именно в спорте. Почему? Потому что, посмотрите, у нас спортсмен высокого уровня. Ну, в нормальных странах такого нет. Он не приспособлен к жизни. Он умеет тренироваться, выступать. Больше ничего в жизни он не умеет. Нет у спортсменов таких условий получить нормальное образование и потом по своей специальности потом как-то по-другому зарабатывать.
Це важливо, тому що вік професійного спортсмена, ну, тобто вони швидко
йдуть вже на пенсію. Можна займатися.
Так, наверное. А чим спортсмену займатися? Вот, допустим, сьогодні закінчив тренуватися спорт, да? Он закінчив виступати. Уже його не знають. Не узнаю.
Це те, що називають подушкою, так? Тобто, да. немає того, тієї соломки, яка має бути підстелена, коли от закінчилась спортивна кар'єра, і далі, а життя далі триває.
Абсолютно вірно. Він спортсмен, він такий самий чоловік, такий самий громадянин, у нього є сім'я, у нього є потребності, їх треба якимось...
Але ж ви розумієте, що є ще моменти такі дуже болючі для кожного громадянина, так? Ну, певної... Ну, скажімо чесно, образи на спортсменів, які починають виступати за інші країни. Там, особливо, Росію, якщо йдеться за Росію. Ну, вибачте, так, але ми зараз з ними воюємо.
Абсолютно правильно. Я якраз от третій момент хотів говорити об этом. Це якраз третя сторона. Це недостаточний уровень именно воспитання спортсменів, в тому числі патріотичного воспитання спортсменів. Я зараз пам'ятаю, в начале 90-х, коли... Я был сначала сборной команды СССР, потом начал выступать в сборной команды Украины. Я помню, такая страшная была борьба ради того, чтобы услышать гимн Украины уже. И я скажу, если тогда вот стал спортсменом чемпионом Европы, мира, стоит на пьедестале, играет гимн Украины уже, спортсмены действительно плакали. Вот именно тот момент, именно энтузиазма, именно вот патриотические такие чувства были гораздо сильнее развиты. Так? А сейчас...
А зараз ви хочете менше сказати,
так? Дело в том, что сейчас спортсмен, например, стоит на пьедестале почета, играет гимн Украины. Я не осуждаю, но большая часть спортсменов в этот момент считают деньги. Сколько они получат за эту победу, в том числе, понимаете? Вот
вы сумні речі говорите дуже насправді, ви знаєте?
Може нас слухати втішить у нас.
Да.
Може послухаємо.
Я не осуждаю этих спортсменов, но тем не менее, вот именно материальная сторона, допустим, итогового развития спорта преобладает на сьогодні момент.
239-60-19 – це номер нашого телефону для наших слухачів. От як ви, власне, оцінюєте те, що зараз сказав Сіражуддін Базаєв про прагматичність українського спорту, а не патріотичність його? Телефонуйте. Ну, а поки що на зв'язку з нами спортивний експерт Роксана Касумова. Роксана, добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от сумно, чесно кажучи, слухати зараз слова нашого гостя. Ми ж теж, як вболівальники, ми всі хочемо бачити прапор України і наших спортсменів на п'єдесталі, і чути, як грає наш гімн. І, ну, напевно,
з іншого боку, спортсмени – вільні люди, і вони ніби своє... Я не знаю, якби від мене там хтось вимагав, щоб я своє життя йому присвятила тільки тому, що от. Я займаюся там певним видом спорту. Ну,
от, власне, дилема така є, так. Але все-таки зараз Сіраджуддін каже, що спортсмени все-таки стали більш прагматичними і вигоди свої, скажімо так, рахують так, від своєї кар'єри. Наскільки насправді є, за вашими оцінками, за вашими спостереженнями, ось масовим цей процес переходу українських спортсменів в інші національні збірні, в інші країни?
Ну так, сьогодні насправді він є дуже масовим і проблема постала дуже гостро для України. Але на це є дуже багато вагомих причин. Наприклад, це відсутність достойних, а інколи навіть елементарних умов для підготовки, відсутність там елементарної екіпіровки чи спеціалізованого харчування з вітамінізованими комплексами там чи відновлюючими препаратами. Тобто потрібно розглядати, звісно, конкретний випадок окремо переходу спортсмена. Наприклад, в своєму циклі матеріалів «Save our sport» я писала про чемпіонку Європи з метання спису Віру Ребрик. Ось. І після анексії Криму, коли зайшла мова про зміну громадянства, усе, що її запропонувала Вітчизняна Федерація, це кімнату на Олімпійській базі в Кончі-Заспі. Угу. Ось, враховуючи, що її батьки інваліди, то легка атлетка перейшла у збірну Росії. І її, в принципі, можна зрозуміти. І таких випадків дуже багато.
Роксана, тобто ми можемо говорити, що насправді цей процес, він значною мірою зумовлений саме війною на Донбасі і анексією Криму, так? Тобто
так,
він прискорився, каталізатором став таким.
Да. Ось, що стосується останніх років, це 100%, так.
Тоді ще одне запитання до вас вже на останок нашого спілкування. Спортсмени ж не йдуть просто так, очевидно, правда? Україна вкладала, от Сергій Бубка, аргументуючи, скажімо, відмову Національного олімпійського комітету давати дозвіл таким спортсменам виступати на цих Олімпійських іграх вже за інші країни, він говорив про те, що Україна вклала значні кошти все-таки. Однозначно вони були вкладені. Але ж напевно, що є передбачені і якісь компенсації, коли спортсмен іде, то чи федерація, чи там якісь якісь структури в Україні отримують.
Якесь кріпацтво.
Ну так, чи продаємо фактично, так, спортсменів.
Так.
І, власне, якщо є такі відшкодування, якщо вони передбачені, то чому тоді їм забороняють виступати? Люди зробили свій вибір, зрештою. Вони хочуть виступати за іншу країну, вони вільні.
Так, ці відшкодування передбачені в кожній федерації по-різному, тобто міжнародна федерація, в яку перейшов спортсмен, уже вирішує з нашої федерації про цю суму.
Uh-huh. Так.
Федерація її виплачує там на протязі року або одноразової виплати. Тобто це вже на рівні домовленості та підписання контракту. Ну тобто це нормальна ситуація у футболі і також у інших видах спорту. А з приводу того, що вкладається в наших спортсменів, можливо, раніше вкладалося трохи більше. Зараз надзвичайно мало в них вкладається, тому що як я вже казала, в них немає елементарних умов для підготовки.
Самі спортсмени
отримують заробітні плати, але вони надзвичайно низькі. Вони отримують там якісь компенсації, але це на рівні мінімальної зарплати. Uh-huh. Тобто на мінімальну зарплату зараз важко прожити звичайній людині, вже не кажучи про спортсмена.
Дякуємо вам. Дякуємо вам, Роксана. Роксана Касумова, спортивний експерт, була з нами на зв'язку. А в студії у нас Сиражудін Базаєв, голова Федерації пауерліфтингу України. І от скажіть, будь ласка, ви взагалі, як спортсмен, як ви оцінюєте це рішення Олімпійського комітету заборонити нашим спортсменам вже на цих Олімпійських іграх виступати?
Я вважаю, що це рішення абсолютно правильне рішення. Если в целом вообще смотреть на саму проблему перехода, я не то, что не одобряю. Uh-huh. Если я скажу, допустим, осуждаю спортсменов, что проходят, какие переходят сборные других стран, возможно, будут возмущения, но тем не менее, то, что говорит Сергей Бобко, были вложены много, именно материальных, скажем, там, средств подготовку спортсменов. Это действительно так и есть. Но возьмите, спортсмен переходит в свою школу или тренироваться в детском возрасте. Посчитайте все расходы, не просто там материально-техническое обеспечение в этой школе. Тренеру платят зарплату за то, что он готовит этого спортсмена. Посчитайте всю эту зарплату, материально-техническую базу, средства. А с другой стороны, может быть, даже моральный такой момент. Если бы заранее тренер знал, что спортсмен, в конце концов, покинет страну, может быть, он бы тренировал другого спортсмена, который достойно продолжал бы представлять свою страну, правильно? То есть, тут очень много таких моментов. В целом, отвечу так, что я повністю підтримує рішення Сергія Бобка.
Ще послухаємо слухачів. До нас додзвонилися, що вони з цього приводу думають.
З приводу непростого рішення, очевидно, і для спортсменів, і для Олімпійського комітету. Добрий день.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Будьте ласкаві, є запитання до президента Федерації. Вам відомо прізвище Вадим Довганюк. Це п'ятиразовий чемпіон світу, рекордсмен світу і так далі. І от ми його втратили, він погнався в Америку.
Я абсолютно понимаю, о чем вы говорите. Тут ситуация немножко другая. Тут разговор не идет о переходе спортсмена из одной национальной сборной команды в другую. Тут спортсмен перестал тренироваться. То есть его спортивная карьера закончилась. Вадим Довганюк уехал в Штаты не для того, чтобы выступать за сборную команду США. Понимаете, это абсолютно разные
вещи.
Різні
речі. Угу. І ще послухаємо одного додзвонювача. Ви в ефірі?
Да.
Так, говоріть, будь ласка.
Да, уїжджають з України не тільки же спортсмени в результаті уменьшення фінансування. Уїжджають артисти, журналісти, учені. А чому? Ответ очевиден. В стране героїв Майдана стало просто опасно жити. Беспредел, смерть і голод. Вот
ну, насправді міграції є постійними характерними не тільки для України, а й для Польщі і для інших країн, які перебували в якому такому етапі становлення. Зокрема, нам це особливо важко в контексті того, що ми країна з пострадянського простору, але повернемося до олімпійського спорту і до спортсменів. Справді, чомусь, коли там журналісти чи митці виїжджають, ставимося до цього нормально, бо там залишаємо за людьми право бути громадянами миру, світу, а коли це роблять спортсмени, то от вони стикаються з таким осудом. Чому, на вашу думку?
Давайте теж замітимо от цю проблему. Ми чому-то замітили зараз, от після всіх подій в нашій країні. Діло в тому, що переходи спортсменів в інші країни, вони ж були завжди. Они были 5 лет назад, и 10 лет назад. Почему-то на это не обращали внимания.
Навіть на останніх Олімпійських іграх, вибачте, от, принаймні у Роксани Касумової, в статті я прочитала, що наші спортсмени, які вже виступають за інші збірні, отримали більше медалей для інших країн, ну, сумарно, ніж українська команда. Тобто, ну, насправді це потужне достатньо, на превеликий жаль, явище.
Так, діло в тому, що якраз це і говорить о тенденції, це говорить неправильна державна політика в відношенні розвитку спорту.
Як можна вирішити, чи тільки в грошах справа? Чим от, якщо збільшиться фінансування, перестануть тікати наші спортсмени?
В тому числі фінансові теж. Ось, смотрите, тільки що от слушатель говорив по поводу артистів, інших сфер. Дійсно, ті сфери діяльності, допустим, в Україні, в тому числі спорт, которые больше всего дают Украине в повышение своего имиджа, допустим, на международной арене, они из бюджета почему-то финансируются меньше всех. Вот за четверть века Министерство спорта имеет самый маленький бюджет среди всех министерств Украины. Понимаете, ну, понятно, вот, как бы эта проблема стоит очень остро, но... Я уже говорил, что тот разговор не только о зарплатах, конкретно сколько за что человек получает. Разговор о том, что и спортсмен, и тренер, в том числе, мы почему-то о тренерах не говорим, тренера тоже переходят в другие национальные сборные, другие страны. О том, что вот, имея огромный стаж, имея огромные достижения в спорте, в конечном итоге люди оказываются брошены на произвол судьбы. Они не приспособлены ни на что другое для жизни, для того, чтобы обеспечить свои семьи. Даже человек, который достаточно популярный, узнаваемый человек, допустим, на улице, он, ну, скажем...
Кар'єра закінчується через кілька років, ну, і слава минає, так, дуже часто. Сережа Дін, у нас залишилося 20 секунд, дуже коротко, наостанок. Чи є це рішення Національного олімпійського комітету не дозволити спортсменам на цих Олімпійських іграх виступати, а вони ж готувалися, так? Чи можна його розцінювати як таку, ну, спробу, скажімо, попередження для тих спортсменів, які десь, можливо, ще собі мають такі плани, добре подумати, коли це робити, як це робити і, ну, все-таки залишатися на теренах України.
Я скажу, я теж читав в пресі о том, що є таке рішення Сергія Бубки на бумагі, як документ, я його не бачив точно так, як і ви, але в будь-якому випадку я скажу, якщо це рішення є, воно абсолютно правильне і з моральної, і юридичної точки зрення.
Дякуємо вам. Сережа Дін Базаєв, голова Федерації пауерліфтингу України, був гостем нашої студії. Дякуємо і вам, і нашим слухачам. Ну і прощаємося. Василина Думан сьогодні вперше була в ефірі програми «На свіжу голову».
Дякую.
Дякую з прем'єрою. Ольга Бабчук і Євген Зелінський також спілкувалися з вами. Ну, завтра буде нова програма «Нові чотири теми». До зустрічі!
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.